Šodien pulkstens 1:10 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēma izsaukumu uz Ventspils novada Ugāles pagastu, kur, diemžēl, dega kulis ugunsgrēks. Un jau pēc principā stundas ietverošanas ugunsgrēks tika likvidēts. Un, diemžēl, jāatzīst, ka šodien līdz ar to mēs veicām pirmo ierakstu kulis ugunsgrēku šī gada statistikā. Un šīs pavasarīgās vēsmas, kas ir Kurzemes pusē, ir mudinājušas arī vēlmi varbūt kādam pievērsties kulis dedzināšanai. Un līdz ar to ir arī dzēs šī gada pirmais kulis ugunsgrēks. Ja mēs skatāmies no statistikas, tad pagājušajā gadā pirmais kulis ugunsgrēks tika dzēs tikai 11. martā Liepājā, savukārt 2017. Gadā pirmais kulis ugunsgrēks izcēlās jau 3. Februārī Smiltenes novadā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas atgādina iedzīvotājiem, ka kulis dedzināšana ir aizliegta. Tā ir sodāma rīcība, kas nodara kaitējumu ne tikai dabai, bet arī apdraud gan cilvēka veselību, gan dzīvību. Un, protams, arī kulis dedzināšanas rezultātā katru gadu izdeg ļoti liels platības Latvijas zemes.